Pris Herren. Ja. Velkommen til alle sammen. Det er rigtig dejligt at se jer alle sammen. Og jeg ser, at vi har en gæst blandt os. Du er meget velkommen. Ja. Skal vi, inden vi går til Guds ord, skal vi komme frem for Herren i bøn. Ja, vores store Gud, vores himmelske Fader, vi priser dig, og vi takker dig, og vi giver dig al ære. Himmelske Fader, vi tilbeder dig, og vi takker dig, at du har givet os dit ord. Og vi beder, at dit ord i dag må komme og styrke dit folk. At dit ord i dag må komme og opbygge dit folk. Himmelske Fader, må dit ord udrette det, som du har sendt det for at udrette, således at du må få al ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Er den i gang, den her? Okay. Og selvfølgelig også velkommen til IFN. Du er selvfølgelig heller ikke, hvad hedder det, fast. IFN kommer jo over fra Berøerkirken i Bornholm. Vi skal i dag påbegynde en gennemgang af prædikernes bog. Og vi skal sige med det samme, det vil ikke blive sådan en konsekvent vers for vers gennemgang, som det vil tage de næste 3-4 år at fuldføre. Men det er dog planen, at det stadig vil være en grundig gennemgang. En grundig gennemgang af denne bogs temaer og budskab til os som kristne. Lad mig i den forbindelse lige opfordre jer alle sammen til noget. Og det er, at jeg har som forkynder af Guds ord, så har jeg meget, meget hårdt brug for jeres feedback. Der skal være en rigtig god grund til, at jeg står heroppe. Og selvfølgelig først og fremmest er det, at ære Gud og herliggør ham. Men det er så sandelig også for, at I skal blive opbygget, og I skal blive styrket. Ja, hvis ikke det formål, det var opfyldt, men så har jeg ingen grund til at stå her. Og for at det formål kan blive opfyldt, så er det utrolig vigtigt, at I kommer med feedback til mig. Og det vil også være utrolig dejligt, hvis I kommer med spørgsmål omkring ting, jeg er i tvivl om. Både i forhold til teksten, eller i forhold til, hvad var det lige, jeg mente, da jeg sagde sådan og sådan. Så en kraftig opfordring. Vær ikke bange for at komme. Det tager jeg meget, meget gerne imod. Godt. Men inden vi skal rigtig i gang med teksten i prædikernes bog, så synes jeg, at vi skal have en ordentlig indledning. Eller en prolog, om man vil. Og hvorfor jeg så også har valgt at give dagens prædiken den her titel. Prolog til prædikernes bog. Prolog til prædikernes bog. Og det vi skal begynde med, det er, at vi skal se lidt på forfatteren og på hans liv. For vi kan i høj grad sige, at prædikernes bog, den bog er et slutresultat, eller det er en konklusion netop på forfatterens liv. Prædikernes bog er en konklusion på et meget, meget vist menneskes erfaringer, efter at have levet et langt liv i denne verden. Men ham forfatteren, hvem er han egentlig? Jo, det vil sige, det er almindeligt kendt, at forfatteren til prædikernes bog, at det er kong Salomo. Og det mener jeg umiddelbart er hævet over enhver tvivl. For når man sammenligner, hvad forfatteren til prædikernes bog siger om sig selv og sit liv, i forhold til at have været den største og mest vise konge, som Israel har haft, så kan det sådan set kun passe på kong Salomo og på hans liv, sådan som vi finder det beskrevet i både første kongebog og i anden krønikebog. Men lad mig stille spørgsmålet, hvem er så denne kong Salomo? Jo, kong Salomo, han var søn af den meget, meget berømte kong David. Og det var en søn, som David han fik med kvinden Bathsheba. I husker sikkert beretningen om David og Bathsheba fra 2. Samuels bog kapitel 11 og 12. Der hvor David ved aftenstid han går en tur op på taget af sit hus. Derfra får han øje på en kvinde, som er ved at tage et bad. Han synes, hun er meget smuk, og han forhører sig så derfor om, hvem hun er. Men selvom David han får at vide, at kvinden er Bathsheba, Hittiten, Urias hustru, så sender han altså alligevel bud efter hende, og han ligger også med hende. David falder altså i synd og begår ægteskabsbrud, men desværre stopper Davids synd ikke her. For da han finder ud af, at Bathsheba er blevet gravid, der gør han så det, at han kalder Bathshebas mand, Urias, hjem fra krigen, for at han så kan ligge med sin hustru. Og hvorfor gør han det? Jo, det gør han selvfølgelig, fordi at det skal se ud som om, at det barn, der bliver født, jamen det tilhører Urias og ikke David. Men da den plan ikke rigtig vil lykkes, Urias vil ikke rigtig samarbejde, der gør David det næsten utænkelige. Han giver nemlig ordre om, at Urias skal placeres i den aller forreste linje på slagmarken, der hvor kampene er allerhårdest. Og han beordrer oven i købet, at Urias skal lades i stikken, så han kan blive dræbt. Hvilket også sker. Urias bliver dræbt, og herefter tager David sig Urias hustru Bathsheba til sin egen hustru. Sådan. Nu er der ikke nogen, der vil vide, at noget forkert har fundet sted her. Altså, ingen vil se noget forkert i, at Bathsheba føder et barn, for alle vil jo blot tro, at barnet er undfanget i Davids og Bathshebas ægteskab. Men det kan godt være, at alt ser ok ud på overfladen. Det kan godt være, at David kan skjule sin synd for mennesker, men det kan han ikke for Gud. Og der sker der også det, at Gud så sender profeten Nathan til David. Og Nathan gør David bekendt med, at hans synd og hans skyld er kendt af Gud, og at det David har gjort er ondt i Herrens øjne. Dette rammer virkelig David i hjertet, og det får David til at omvende sig, sådan som vi kan læse om det i salme 51, som vi kender så godt. Gud ser så Davids hjerte, og ved profeten Nathan giver han David besked om, at Gud vil tilgive ham hans synd, men at den dreng, som Urias hustru vil føde til David, skal dø. Og det sker så også, sådan som Gud har sagt, Bathsheba føder David en søn, som kort efter bliver syg og dør. Men herefter, så læser vi så i 2. Samuels bog, kapitel 12, og vers 24. David trøstede Bathsheba, sin hustru. Han gik ind til hende og lå med hende. Hun fødte en søn, som han gav navnet Salomo. Ham elskede Herren. Ham elskede Herren. Så Salomo, der senere skulle blive til kong Salomo, han var altså søn af kong David og Bathsheba. Og denne kong Salomo, han skulle ikke bare blive en hvilken som helst konge. Nej, han skulle faktisk blive den rigeste og mest vise konge, som Israel nogensinde havde haft og nogensinde skulle få, bortset fra en selvfølgelig, som vi alle sammen ved. Og han skulle også blive den første konge, der byggede Gud et tempel i Jerusalem. For indtil hans tid, der havde Herrens bolig på jorden og blandt sit folk blot bestået af det åbenbaringstelt, som Moses fik befaling og nøje instruktion til at bygge, da Israel befandt sig i ørkenen mellem Egypten og det forjættede land. Men da Salomo, han så går hen og bliver konge, der bliver det ham betroet, at det er ham, der skal bygge Herren et tempel i Jerusalem. Men lad os prøve at læse lidt om, hvordan det gik til, at kong Salomo skulle blive så stor og mægtig, som han blev. Lad os prøve at slå op i 2. Krønikebog og kapitel 1. Her der kan vi læse om, hvordan kong Salomo, der som en ung og uerfaren konge, har overtaget sin trone efter sin far. Men som her beder en meget, meget inderlig bøn til Herren. Og den bøn, den finder vi i 2. Krønikebog, kapitel 1, og vers 7-12. 2 Chronicles, chapter 1, verses 7-12. For sammenhængs skyld vil jeg lige nævne, at det der sker lige inden, at Salomo beder sit bøn, det er, at kong Salomo sammen med Israels forsamling kommer for at søge Herrens ansigt, kommer for at søge råd hos Herren. Og vi læser, at kong Salomo, han bringer intet mindre end 1000 brandoffer for Herrens ansigt på åbenbaringsteltets bronzealter. Hvad der så sker efterfølgende, det læser vi så i 1. Krønikebog, kapitel 1, og vers 7-12. Lad os læse. Nå, undskyld. 2. Krønikebog, der kom til at sige første. Fordi jeg har skrevet forkert i mit manuskript. Det kan ske. Ja. Det er 2. Krønikebog. Kapitel 1, og vers 7-12. Samme nat viste Gud sig for Salomo. Han sagde til ham, sig, hvad jeg skal give dig. Salomo svarede, du har vist min far David stor godhed, og du har gjort mig til konge efter ham. Gud Herre, lad nu dit løfte til min far David stå fast, for du har gjort mig til konge over et folk så talrigt som jordens støv. Giv mig derfor visdom og forstand, så jeg kan føre dette folk ud og hjem igen. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Da sagde Gud til Salomo, fordi det var det, der lå dig på sinde. Fordi du ikke bad om rigdom, formue og ære, ikke om dine fjenders død, og heller ikke om et langt liv, men om visdom og forstand til at herske over mit folk, som jeg har gjort dig til konge over, så skal du få visdom og forstand. Salomo, han beder altså her en bøn, som Gud har stort behag i. Og det er en meget, meget uselvisk bøn. Salomo, han beder nemlig ikke om at få rigdom, formue og ære. Han beder sådan set ikke her om sin egen fremgang. Men han beder om, at han må få visdom og forstand fra Gud. Visdom, sådan at han kan lede Guds folk på den rette måde. Og som vi læser her, så er det altså en bøn, som Herren han vil besvare. Men ikke kun det. Ikke bare vil Herren besvare den. For som vi læser i resten af vers 12, vers 12b, så vil Herren også give kong Salomo langt mere end det. Han vil give ham langt ud over, hvad han har bedt om. Vi læser nemlig her i vers 12 og b-stykket. Men jeg vil også give dig rigdom og formue og ære, så meget som ingen konger tidligere har haft og ingen sidenhen skal få. Kære brødre og søstre, her i dette bønnesvar, der ser vi nogle meget vigtige bibelske sandheder, som jeg måske synes, at vi lige bør stoppe op og grunde meget, meget dybt over og lægge os på sinde, inden vi går videre. Og det er nummer et, at bøn efter Guds vilje, bøn efter Guds behag, det vil blive besvaret. En sådan bøn vil Herren besvare. Som Jesus han også sagde, beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Lad os lægge os det på sinde. Og nummer to, det er, at Gud han er i stand til at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Sådan som Efeserbrevet kapitel 3 og vers 20 også taler meget tydeligt om. For som vi kan se her, så gav Gud Salomo præcis det, som Salomo havde bedt om. Det som behagede ham og det som var efter Guds vilje. Men han gav ham altså også så meget mere. Salomo, han havde jo ikke bedt om, og kunne vel heller ikke have forestillet sig, at Gud også kunne gøre ham til den største og rigeste og mest vise af alle Israels konger. Men det gjorde Gud ikke desto mindre. Og sådan som Gud havde sagt, sådan som Gud havde lovet, sådan blev det også. Vi behøver bare at læse videre i de efterfølgende vers, i vers 14-15. Her får vi nemlig en rigtig god fornemmelse for, omtrent hvor stor, omtrent hvor mægtig og omtrent hvor rig Gud havde gjort kong Salomo. Så hvis vi læser her i 2. Krønikebog, kapitel 1, og vers 14-15, der står der: Salomo samlede en styrke af vogne og ryttere. Han havde 1400 vogne og 12.000 ryttere, og han stationerede dem i vognbyer og i Jerusalem hos kongen selv. Kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten og cedertræ, lige så almindeligt som morbærfintræ, der vokser i lavlandet. Nu skal jeg tilstå, at på trods af, at min far han var tømrer, så er jeg faktisk ikke den store ekspert i træ. Og i forhold til, hvad værdien er, når vi taler om forskellige træsorter. Men det, jeg kan se her, det er, at der er en meget, meget klar sammenhæng her mellem sammenligning af træsorter og sammenligning af ædelmetaller med sten her. Og det, der står her, det, som der beskrives her, det savner vi, synes jeg, et rigtig, rigtig godt dansk ord for. På engelsk, der hedder det mindblowing. Det nærmeste, vi kommer, er vel, at det, vi læser her, det er ufatteligt. Altså, det er bare ikke til at fatte. For der står her, at kongen, og det vil sige altså kong Salomo, han gjorde sølv og guld lige så almindeligt som sten. Kære venner, i betragtning af, hvor almindelig sten er, både dengang og i dag, ja, så taler det, synes jeg, om en helt ufattelig rigdom, som aldrig har været kendt magen til. I 2. Krønikebog, kapitel 9, der kan vi læse endnu mere om det her. Der kan vi læse mere endnu om kong Salomos helt enorme storhed og rigdom. Lad os prøve at slå op der og læse 2. Krønikebog, kapitel 9. Og lad os læse vers 13-20. Vægten af det guld, som på et år blev indført til Salomo, var 666 talenter. Jeg har prøvet at slå lidt op i bibelkommentarer. Og der finder jeg, at man mener, at det har svaret til et beløb på omkring 100 millioner kroner, eller over 100 millioner kroner. Så står der så i vers 14 frem efter: dertil kom 12 for dem, der drev transithandel og for handelsfolkene, som indførte varer. Alle Arabiens konger og rigets statholdere bragte Salomo guld og sølv. Kong Salomo lod fremstille 200 langskjolde af drevet guld. Til hvert skjold medgik 600 sekel drevet guld. 300 rundskjolde af drevet guld. Til hvert skjold medgik 300 sekel guld. Dem anbragte kongen i Libanons skovhuset. Endvidere lod kongen fremstille en stor elfenbenstrone og beklædte den med rent guld. Tronen havde 6 trin, og den havde en fodskammel, begge dele overtrukket med guld. På begge sider af sædet, var der armlæn, og ved hvert armlæn stod en løve. På de 6 trin stod der 12 løver, 6 på hver side. Magen til fandtes ikke i noget kongerige. Alle kong Salomos drikkekar var af guld, og alle genstande i Libanons skovhuset var af ren guld. Sølv regnedes ikke for noget på Salomos tid. Jeg ved ikke med jer, men man bliver sådan lidt, nærmest sådan lidt målløs over at læse om den her storhed, den her helt enorme rigdom, som omgav kong Salomo og hans hof. Altså, ja, nøglehovedet her, det er vist overflod. Guld i overflod. Guld alle vegne, så meget at sølv, det er faktisk ikke rigtig beregnet for noget på kong Salomos tid. Men, som vi også så før, så havde Gud lovet kong Salomo mere end blot storhed og mere end blot rigdom. Gud havde nemlig også lovet at give kong Salomo en stor visdom og stor forstand. Lad os læse om det. Lad os prøve at slå op. Hvis I slår op i den danske, så slår op i 1. Kongebog, kapitel 5, og vers 9-14. Men hvis I slår op i den engelske, så skal I slå op i 1. Kongebog, kapitel 4, og vers 29-34. Der er en lille difference der. Slår de op på dansk, så er det første kongebog kapitel 5 og vers 9-14. Slår de op på engelsk, så er det første kongebog kapitel 4, vers 29-34. Ja, første kongebog kapitel 5, vers 9-14. Gud gav Salomo visdom og omfattende indsigt, og så vidtspændende erfaring som sandet ved havets bred. Så Salomos visdom overgik al Østens visdom og al Egyptens visdom. Han var visere end noget andet menneske. Ja, mere end Esraiten Etan. Og det var faktisk ham, som der står som forfatter til salme 89. Og Makols sønner Heman, Kalkol og Darda. Og hans ry nåede ud til alle omboende folk. Han forfattede 3.000 ordsprog og 1.005 sange. Han talte om træerne lige fra cedertræet på Libanon til hisoppen, der vokser ud fra muren. Han talte om dyrene, fuglene, rybdyrene og fiskene. Og de kom fra alle folkeslag for at høre Salomos visdom. Fra alle jordens konger, som havde hørt om hans visdom. Som der står her i vers 9. Så gav Gud Salomo en visdom, der var større end alle andres visdom. En visdom, der var denne verdens visdom langt, langt overlegen. En visdom, der langt overgik Østens visdom og alle Egyptens visdom, såvel som også alle hans egne landsmænds visdom. Hvorfor vi så også ser i vers 14 af dagens tekst her, at de kom fra alle folkeslag. De kom fra alle folkeslag, og alle jordens konger kom, og de kom for at lytte netop til kong Salomo og til hans visdom. Og her er det så, jeg stopper op og spørger, kære brødre og søstre. Og jeg spørger, minder det her jer om nogen? Eller hvem kunne det her tænkes at være et billede på? Der vil jeg selvfølgelig svare, at det er et billede på den endnu større Davids søn. Den endnu større Davids konge, der en dag skulle fremstå. Det er et billede på Herren Jesus Kristus, til hvem alle folkeslagene skulle komme. Og hos hvem de alle skulle finde visdom, og alle skulle finde frelse. Og ja, hos hvem de også skulle finde helt ufattelige rigdomme. Det vær sig altså åndelige rigdomme og himmelske rigdomme. Rigdomme i et helt ufatteligt mål. Og ja, der er som alt mere, der er flere ting omkring kong Salomo, som vi kan tale om af et billede på vor Herre Jesus Kristus, og som peger os frem, peger os hen imod ham. Eksempelvis også det, at kong Salomo, det var jo ham, der byggede Herren et prægtigt tempel i Jerusalem, sådan som vi talte om for lidt siden. Og det tempel, det er jo netop også et billede på et langt, langt herligere tempel, som den langt større Davids søn og kongen, han skulle bygge. For hvor Salomo, han byggede sit tempel af døde og livløse sten, ja, der bygger Herren Jesus Kristus sit tempel af levende sten. Levende sten, som er du og jeg. Levende sten, som er mennesker af alle folk, alle folkeslag, stammer og tungemål. Men nu, da vi har talt lidt om Salomos liv, og nu da vi har fået syn for, hvor overvældende det var, så lad os nu tale lidt om prædikerens bog. Og hvorfor prædikerens bog er i Bibelen. For at forstå det, så er det nemlig nødvendigt at se, hvilket formål Gud også havde med at gøre kong Salomo så mægtig, så rig og så vis, som han gjorde. For i og med at Gud gjorde kong Salomo så mægtig, så rig og så vis, som han gjorde, så gav Gud også kong Salomo en fuldstændig unik mulighed for at udforske og for at afprøve alt, hvad denne her verden den har at byde på. I forhold til viden, i forhold til rigdomme og glæder og alle de muligheder, der er. Og ved at Gud han gav kong Salomo denne unikke mulighed, der gav han ham dermed også muligheden for at erhverve sig eller tilegne sig en meget, meget vigtig del af den visdom, som han altså selv havde bedt Gud om at få. En visdom, som han altså skulle få, og som han skulle tilegne sig i kraft af de erfaringer, som han selv ville gøre sig i sit eget liv. En visdom, som han efterfølgende skulle give videre til Guds folk, men ikke bare til Guds folk på daværende tidspunkt, men til Guds folk til alle tider. Ja, og til os, som faktisk samles i dag for at tage del i denne visdom. Prøv lige at tænke over det en gang. Tænk over det. Tænk over, at Salomo bad en bøn om, at Gud måtte give ham visdom og indsigt i forhold til at lede Guds folk. Og i dag bliver Guds folk over hele verden ledt ved den visdom, som Gud gav til kong Salomo, hver gang at de bøger i Bibelen, som Salomo har forfattet, det var prædiket over. Så vi kan vist tale om, at Guds bønnesvar til kong Salomo rakte meget, meget længere end som så. Det rakte langt ud over, hvad kong Salomo kunne have dristet sig til at bede om, eller overhovedet kunne have forestillet sig. Fordi som sagt, her sidder vi i dag, flere tusind år senere, og læser og grunder over den visdom, som kong Salomo fik fra Gud Herren. Kære brødre og søster, jeg stiller lige skarpt på det et øjeblik, for at vi i sandhed må have for øje, hvem det er, der hører vores bønder, og hvad han er i stand til. For at det må give os så meget desto større frimodighed og tro i vores egne bønder til Herren. Men for lige at vende tilbage. Som jeg nævnte, så havde Gud altså gjort kong Salomo så stor og så mægtig og så vis og så rig, at han nu til fulde havde mulighed for at udforske og afprøve alt, hvad denne her verden den har at byde på. For kong Salomo, han havde jo forstand til at forstå al viden og til at uddanne sig i alt, hvad man kan uddanne sig i den her verden. Og han havde rigdom nok til at skaffe sig selv alt, hvad hans hjerte måtte begære. Ja, han havde rigdom nok til at gøre, hvad han ville, bygge, hvad han ville, og til at gennemføre præcist, hvad han ville. Og det gjorde han, som vi også skal få syn for i vores gennemgang af den her bog. Ja, så gjorde kong Salomo alt dette. Men efter han så er færdig med det alt sammen, ja, så er det så, at han skriver sine erfaringer ned i prædikerens bog. Men så er det så, at et meget spændende spørgsmål, det melder sig. Jamen, hvad har prædikerens bog at sige til os? Hvad er prædikerens bogs hovedtema? Hvad er det, den bog handler om? Lad os prøve at slå op og læse de første to vers i prædikerens bog. Prædikerens bog, kapitel 1. Og vers 1-2. Prædikerens bog, kapitel 1, og vers 1-2. Ord af prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Endeløs tomhed. Alt er tomhed. Altså, efter at have udforsket dette liv, med alt det man kan vide, alt hvad man kan foretage sig, alt hvad man kan give sig i kast med, alt hvad man kan nyde og glæde sig selv med og fordybe sig i, så skriver kong Salomo, endeløs tomhed. Alt er tomhed. Hovedtemaet i denne bog er altså tomhed. Hvor tom denne her verden er, på trods af alt det, som den indeholder. Og jeg ved ikke lige med jer, men lige umiddelbart, så kan jeg måske godt synes, at det kan være sådan lidt deprimerende læsning. Og vi tænker måske endda, at jamen, altså, i bedste fald, så har forfatteren her fået det forkerte ben ud af sengen. Men i værste fald, så har han blevet ramt af en seriøs depression. Men her er det bare, at vi skal forstå, at når kong Salomo, efter at have levet et langt liv i denne verden, og udforsket alt, hvad denne verden har at byde på. Når han så ytrer disse ord, endeløs tomhed, alt er tomhed, ja, så er de ord et udtryk for en dyb, dyb længsel. De er udtryk for en dyb længsel efter mening, en dyb længsel efter noget, der mætter, en dyb længsel efter noget, der tilfredsstiller, en dyb længsel efter noget, der er langtidsholdbart, efter noget, der har endegyldig værdi. For det har kong Salomo altså ikke kunne finde i denne verden. Denne verden har kort sagt ikke noget, der kan opfylde denne længsel, som kong Salomo har i sit hjerte. Kære brødre og søstre, kong Salomos vise ord, de taler meget, meget stærkt til os i dag. Og de taler til dig og mig, som lever i en meget, meget stærkt materialistisk verden. Os, som så let forfalder til at søge glæde i et eller andet denne verden, der befinder sig i denne verden, et eller andet, der kan bringe os glæde, noget, som vi mener, der kan fylde os, som lette os og tilfredsstille os. Og kong Salomos vise ord, de siger altså til os i dag, ved I hvad? Det der, det har jeg allerede prøvet. Og lad mig fortælle jer, at det alt sammen er tomhed. Det alt sammen er tomhed og jagen efter vind. Og budskabet, som han bringer til os her, det er, søg ikke i det midlertidige. Søg ikke i denne midlertidige verden. Men søg i stedet i det evige. Søg at få mættet din dybe længsel i det evige. Det vær så altså i den evige Gud og i hans evige løfter. Det er det, der er kong Salomos budskab og vise ord til os fra prædikerens bog. Et budskab, der træder meget tydeligt frem i bogens afsluttende konklusion. Lad os derfor slå op i prædikerens bog kapitel 12 og vers 13-14. Prædikerens bog kapitel 12 og vers 13-14. Hvad læser vi? Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning, frygt Gud og hold hans bud. Det skal alle mennesker. For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt. Altså, når du har hørt det hele, når du har hørt alt, hvad prædikeren har fremført i denne her bog, så er det denne her konklusion, at du skal drage. Frygt Gud og hold hans bud. Men hvad ligger der i det? Jo, der ligger faktisk meget mere, end vi sådan umiddelbart ser lige ved første øjekast. For i det, at vi skal frygte Gud, men der ligger der nødvendigvis også det, at vi skal komme til en forståelse, at vi skal komme til en åbenbaring og en erkendelse af, hvem Gud han er. Det, at Gud er en god Gud. Det, at Gud er en hellig Gud. Det, at Gud han er en retfærdig Gud. Og selvfølgelig i lyset af, hvem Gud er. Ja, så ligger der selvfølgelig også en forståelse og erkendelse af, hvem vi selv er i forhold til Gud. En erkendelse af, at vi er skyldige syndere, der har brug for Guds rige nåde og barmhjertighed. Hvorfor altså, at det at frygte Gud, som kong Salomo skriver her, det så også vil lede os, og det så også vil drive os til at omvende os fra vores synder, og til at tro på vor Herre Jesus Kristus. Hvorfor? Jo, for at vi ved ham, ved Kristus, i sandhed kan få det, som vi har brug for. For at vi ved ham kan få det, der i sandhed kan mætte os. Det, der i sandhed kan bringe vores hjerter til ro. For ved ham, ved vor Herre Jesus Kristus, der kan vi få syndernes forladelse. Ved ham og ved hans stedfortrædende korsdød, der kan vi blive forsonet med Gud, og vi kan få den fuldkomne retfærdighed, som kun han er i stand til at give os. Men ikke blot det. For ved Kristus og i kraft af ham, der kan alle vores gerninger og alle vores gøremål i denne her verden også få al den mening og al den værdi, ja, al den eviggyldighed, som vi har længes efter, at vores gerninger og vores gøremål skulle have. Hvorfor? Jo, for når vi helhjertet tjener ham, og når vi helhjertet tjener hans evige rige, når vi er ham lydige, og når vi holder hans bud, som Salomo også skriver om her, ja, så er de gerninger, vi gør, og de ting, vi udretter, så er de ikke længere tomme, så er de ikke længere ligegyldige. Og hvorfor er de ikke det? Det er de ikke, fordi at de har en evig værdi, og de har en evig belønning i sig. Det handler om at lægge sin skat der, hvor en tyv ikke kan bryde ind og stjæle. Hvor er det, vores skat er? Er vores skat her på jorden, eller er vores skat i himlen? For vi skal huske på, at har vi levet vores liv i den her verden uden Guds frygt? Har vi levet vores liv i den her verden uden at ænse hans vilje og hans ord og hans bud? Ja, så er det faktisk lige meget, hvad vi ellers synes, at vi har udrettet af store og store ting i den her verden. Det er lige meget, om vi har skabt os en stor karriere i den her verden. Det er lige meget, om vi har bygget os et kæmpe finansimperium. Lige meget, om vi har samlet os store rigdomme og skaffet os selv et godt omdømme i denne verden. For har vi ikke levet vores liv i Guds frygt? Altså levet vores liv i troen på vor Herre Jesus Kristus, med hvad det indebærer, ja, så vil vi altså blive krævet til regnskab for vores handlinger. Som kong Salomo altså også skriver her i sin konklusion på prædikernes bog. Det stemmer i med det, Jesus han sagde i Matteus evangeliet kapitel 16 og vers 26-27. Jeg behøver ikke at slå op, men blot at lytte. Jesus han sagde, for hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, man bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Kære brødre og søstre, må jeg opfordre, at i det vi lytter til den her gennemgang af prædikernes bog, i det vi lytter til kong Salomos vise ord, sådan som han har fået dem fra Gud, må vi så holde os vor Herre Jesu Kristi for øje. Må vi holde os ham for øje, som er det eneste svar på den dybe længsel, som der gives udtryk for i prædikernes bog. Ham, som er den eneste, der kan tilfredsstille et menneskes sjæl. Ham, der er den eneste, der kan stille vores sult og slukke vores tørst. Ja, må vi i det, vi læser og studerer prædikernes bog, rette vores blik og fæstne det på vor Herre Jesus Kristus og på hans herlighed. Og må vi finde vor glæde og tilfredsstillelse i ham og i at tjene ham. Og må vi finde vores glæde og tilfredsstillelse i de dyrebare og de evige gyldige løfter, som vi har i ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord i dag. Vi takker dig for den visdom, som vi kan få fra dit ord. Himmelske Fader, vi beder, at det ord, som du har bragt til os i dag, at det må gøre sin virkning. Vi beder, at du må hjælpe os til at holde vores blik fæstet der, hvor det skal være fæstet. Hjælp os til at holde vort blik fast og fæstet på vor Herre Jesus Kristus. Og vi beder, at du ved ham vil mætte og tilfredsstille os, så vi ikke ser hen til noget andet. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.